case you missed it.
In case you missed it, pada awal September lalu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengumumkan perubahan nih dalam mekanisme seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Jadi pihak kementerian bilang bahwa mekanisme baru ini baru akan dimulai 2023 nih. Perubahannya seperti apa sih? Bakal mempersulit atau memudahkan para calon mahasiswa nih untuk bisa mencapai jurusan dan juga kampus impian mereka? Nah, untuk membahasnya kita bakal ngobrol dengan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kemendikbudristek, Bapak Anindito Aditomo. Halo Pak Nino, apa kabar?
Selamat pagi, apa kabar? Sehat, semangat mas.
Sehat-sehat Pak Nino, semoga semuanya juga sehat nih ya. Dan juga ada Ibu Ina Lim nih, pemerhati sekaligus konsultan pendidikan. Apa kabar Bu Ina?
Baik, sehat-sehat saya.
Makasih banyak Pak Nino, Bu Ina sebelumnya udah bersedia buat diskusi lagi. Terakhir kali kita ngobrol itu soal penghapusan jurusan IPA, IPS, bahasa di SMA. Nah sekarang kita mau ngomongin juga soal satu transformasi lainnya yang dilakukan kementerian, tapi kali ini lebih ke masa transisinya nih dari anak-anak SMA untuk menjadi anak kuliahan. Nah ini sebelum kita mulai diskusi, saya mau ngasih gambaran singkat buat pendengar nih, seperti apa sih memangnya proses seleksi masuk PTN di Indonesia itu. Jadi ada 3 jalur seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama namanya jalur prestasi atau SNMPTN, yang dilihat adalah nilai rapor selama SMA. Jalur yang kedua namanya jalur tes atau SBMPTN, yang kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kita kayak ngerjain soal-soal matematika, kimia, biologi, pokoknya per mata pelajaran sesuai dengan jurusan yang mau kita pilih, apakah tergolong IPA atau IPS atau campuran. Dan yang ketiga namanya jalur mandiri. Ini yang digelar sama masing-masing kampus untuk penerimaan mahasiswa mereka. Nah, perubahan untuk tahun depan, untuk jalur yang pertama, jalur prestasi tadi, yang dilihat itu adalah minimal 50% dari nilai rata-rata seluruh mata pelajaran yang ada di dalam rapor. Sisanya, entah 50% atau kurang dari 50%, itu nilai 2 mata pelajaran yang mendukung jurusan yang dipilih, plus prestasi non-akademik. Misalnya, siswanya ini juara lomba debat, atau mungkin atlet sekolah. Nah, untuk jalur yang kedua, jalur tes, ini nih, yang berubah drastis. Jadi, nggak ada sama sekali tes mata pelajaran. Itu semua diganti dengan tes skolastik. Jadi yang dites adalah kemampuan kognitif alias logika, penalaran, kemudian literasi matematis dan literasi bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Yang ketiga, jalur mandiri, perubahannya itu lebih ke prinsip keterbukaan dan akuntabilitas. Jadi kalau sebelumnya kita nggak tahu kayak gimana sih proses seleksi masuk lewat jalur mandiri ini, nggak kelihatan kayak gimana penilaiannya, kali ini setiap kampus diminta untuk terbuka, membuka hasil tes yang mereka lakukan itu. Nah, kita masuk ke inti obrolannya nih. Ini ada perubahan nih, Pak Nino, yang dilakukan oleh kementerian untuk apa namanya menyeleksi para calon mahasiswa ke perguruan tinggi negeri. Pertanyaan saya yang pertama adalah, urgensinya apa nih Pak? Kenapa harus dilakukan perubahan sedemikian signifikannya terhadap proses seleksi masuk PTN ini?
Iya, terima kasih pertanyaannya Mas Rifan. Urgensinya adalah karena kita sudah mengalami krisis belajar sejak lama sekali. Jadi sistem pendidikan kita itu cukup berhasil dalam menyediakan akses bagi anak-anak ya di usia sekolah untuk bersekolah. Tapi setelah mereka ada di sekolah, kita belum terlalu berhasil menyediakan kesempatan belajar yang baik. Jadi ada di sekolah, tapi mempelajari misalnya ya kompetensi yang sangat mendasar seperti kemampuan memahami bacaan atau kemampuan menerapkan matematika dasar untuk problem solving, itu banyak sekali yang belum bisa. Banyak sekali yang belum mendapatkan kesempatan untuk mempelajari itu dengan baik. Berbagai data, baik data nasional kita sendiri maupun tes-tes internasional menunjukkan baru sekitar 1/3 lah siswa kita itu yang bisa melakukan itu dengan baik. Ya. Bahkan setelah sekolah selama 9 tahun, 10 tahun, selesai SMP, bahkan sudah SMA setahun, 2 tahun, itu belum bisa memahami bacaan dengan baik. Nah, ini yang perlu kita jadikan prioritas. Dan Kemdikbudristek menggagas berbagai program dan kebijakan untuk mengatasi krisis belajar ini. Mulai dari perubahan kurikulum yang kita bahas sebelumnya itu ya, salah satunya adalah menghilangkan penjurusan di SMA.
Ya.
Kemudian ada perubahan assessment, menghilangkan ujian nasional, membuat assessment nasional yang fokusnya pada literasi, numerasi, dan karakter. Kemudian ada perubahan seleksi guru dan seleksi kepala sekolah. Jadi banyak sekali hal yang kita ubah. Nah, sekarang kita mengubah, kita mentransformasi seleksi masuk PTN-nya. Karena seleksi masuk PTN ini merupakan interface atau jembatan antara jenjang pendidikan dasar menengah dengan jenjang pendidikan tinggi.
Yeah.
Dengan kata lain, sistem seleksi ini merupakan bagian dari sistem pendidikan juga yang perlu kita transformasi untuk mencapai tujuan yang sama, tujuan untuk mengatasi krisis belajar. Nah, kaitannya gimana? Kaitannya terutama dengan pembelajaran di tingkat SMA atau pendidikan menengah. Apa yang diujikan di seleksi masuk PTN dan bagaimana itu diujikan, gitu ya? Bagaimana skor itu diperoleh dan bagaimana proses seleksinya, itu pasti menjadi perhatian dari siswa, guru, cara mereka mengajar, cara siswa belajar, orang tua juga pasti memperhatikan.
Yeah.
Resources yang dikeluarkan orang tua itu untuk apa, itu dipengaruhi dengan kuat oleh seleksi masuk PTN. Ya. Karena itu tentu seleksi masuk PTN ini perlu kita pikirkan gitu ya, desainnya supaya selaras dengan perubahan filosofi kurikulum, pembelajaran, dan assessment, dan kebijakan-kebijakan lain yang untuk mengatasi krisis belajar tadi. Jadi urgensinya adalah supaya kita ada keselarasan kebijakan antara kurikulum, pembelajaran, assessment, dengan seleksi masuk PTN juga. Dan tentu saja seleksi masuk PTN itu tetap harus melayani fungsi seleksinya juga. Jadi kita harus memastikan bahwa yang mendapat bantu kuliah di PTN adalah mereka yang paling pantas, paling tepat, dan mereka mendapatkan bangku kuliah yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Nah, ini perlu kita pastikan bahwa seleksi masuk ini melayani dua fungsi. Satu, fungsi untuk mempengaruhi atau memperbaiki, mendorong terjadinya perbaikan pembelajaran di SMA, SMK, dan madrasah, ya. Dan tetap melayani fungsi seleksinya untuk memastikan yang masuk PTN itu betul-betul yang paling pas.
Tadi yang saya tangkap adalah bahwa ada krisis belajar, kemampuan problem solving siswa ini dianggap belum mumpuni walaupun sudah sekolah bertahun-tahun, udah masuk bangku SMA setahun dua tahun juga. Dan memang sekarang kan yang ditekankan itu bagaimana siswa bisa mengembangkan daya nalar mereka, pola pikir kritis, ya Pak Nino. Nah, yang mau saya tanyain, berarti apakah pola belajar menghafal yang selama ini dilakukan, diterapkan di sekolah, termasuk mungkin juga di angkatan saya kali ya, saya juga waktu dulu ngapalin banget gitu, ikut bimbel, ngapalin rumus segala rupa, apakah itu udah gak relevan lagi sekarang berarti di sekolah, Pak? Dan untuk menyeleksi calon mahasiswa,
kita pengennya pembelajaran di SMA itu memang fokus pada pembelajaran yang holistik, jadi mengembangkan kompetensi dasar dan karakter siswa, bukan pada keluasan konten, bukan tahu banyak hal. Tapi setelah ujian kita biasanya lupa gitu kan, apa yang kita pengetahuan yang banyak-banyak kita pelajari dengan susah payah itu, setelah ujian sudah keperluannya sudah selesai, nggak kita pakai lagi, sudah lupa. Tapi kalau daya nalar, kompetensi berpikir, kemampuan memahami bacaan, problem solving, karakter seperti kemampuan kolaborasi, gotong royong, kepedulian sosial, itu adalah hal-hal yang pasti berguna dimanapun kita bekerja, dimanapun kita berkarya nanti. Jadi pembelajaran itu ya memang sudah semestinya diarahkan ke sana gitu ya. Apalagi nanti dunia kita ini kan dunia yang sangat cepat berubah sudah. Masa depan yang dihadapi anak-anak itu akan sangat-sangat berbeda dengan apa yang kita ketahui sekarang. Apalagi apa yang ada di masa lalu. Ya. Jadi, masa depan yang penuh perubahan, penuh ambiguitas, ini memerlukan kemampuan-kemampuan seperti critical thinking, kolaborasi, kreativitas. Sekali lagi, bukan keluasan pengetahuan, informasi. Itu justru yang perlu kita latihkan adalah cara untuk mencari, mencermati, mengevaluasi informasi dan memproduksi ilmu pengetahuan, ya. Bukan menyimpan banyak-banyak informasi di kepala yang nantinya biasanya juga cepat kita lupakan.
Pada akhirnya muncul keputusan untuk mengganti atau mengubah, terutama untuk yang tes tertulisnya gitu ya Pak, yang UTBK-nya ini SBMPTN dengan menerapkan tes skolastik. Jadi yang diteskan itu adalah tes kognitif, kemudian literasi matematis, bahasa juga gitu. Gimana prosesnya bisa sampai pada keputusan untuk okay, 4 tes ini yang mau kita ujikan nih buat nyeleksi mahasiswa baru?
Tadi kita mempertimbangkan dua fungsi dari tes. Dua fungsi dari proses seleksi. Satu untuk menghasilkan dampak yang positif pada proses pembelajaran di SMA. Dan yang kedua tetap mengidentifikasi calon-calon mahasiswa yang terbaik potensinya gitu ya, untuk bisa sukses di kuliah. Bukan hanya jalur tesnya kan yang kita ubah, tetapi jalur prestasi atau jalur rapor dulu itu juga kita ubah. Dan filosofinya sama. Dua-duanya ini menekankan pada pembelajaran yang holistik. Perubahan pada jalur prestasi atau jalur rapor itu dimaksudkan supaya anak-anak, siswa SMA dan guru itu tidak lagi terpecah perhatiannya antara pembelajaran kurikulum yang holistik. Ya, kita kan pengen kurikulumnya, pembelajaran di sekolah, kurikulumnya itu mengajarkan kompetensi dasar tadi, literasi membaca, numerasi, critical thinking, kolaborasi. Itu susah sekali diterapkan kalau guru dan muridnya berpikir bahwa, waduh, tapi ini nggak cocok dengan persiapan tes PTN-nya. Karena itu kita selaraskan ya, jalur prestasinya, kita buat supaya semua mata pelajaran itu dihargai, minimal 50%. Jadi nggak ada lagi mata pelajaran yang dianggap remeh gitu, karena nggak berpengaruh pada seleksi masuk PTN. Semua mapel berpengaruh. Tapi memang ada mapel-mapel tertentu yang paling relevan dengan jurusannya. Dan siswa didorong untuk mengidentifikasi. Ya. Guru juga didorong untuk membantu siswa mengidentifikasi mereka pengen studi di mana dan pengetahuan apa yang diperlukan untuk studi itu. Mata pelajarannya apa nih yang relevan kalau untuk mau masuk teknik, mau masuk kedokteran, mau masuk sosiologi, sejarah, dan seterusnya. Nah, jadi jalur tes juga demikian gitu ya. Kita menghilangkan tes mata pelajarannya, jadi yang luas sekali kontennya tadi itu, biarlah itu menjadi domainnya pembelajaran di SMA. Biarlah para guru itu yang mengevaluasi penguasaan materi anak-anak. Karena mereka lah yang sehari-hari tahu interaksi di sekolahnya seperti apa.
Yeah.
Dan penguasaan materi itu sekali lagi bisa diarahkan ke pengembangan kompetensinya. Jadi konten kurikulum, isi dari kurikulum, topik-topik materinya, itu sebenarnya saran untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan karakter tadi.
Okay.
Tujuannya bukan untuk menyimpan banyak-banyak informasi tadi itu ya. Supaya guru mudah melakukan itu, ya itu kita serahkan pada guru gitu, pengelolaan konten dan evaluasinya ini. Di perguruan tinggi cukup menyeleksi berdasarkan kemampuan skolastik atau potensi anak-anak ini untuk bisa berhasil di perguruan tinggi berdasarkan kemampuan bernalar mereka yang applicable atau bisa diaplikasikan ke berbagai jurusan.
Nah, sekarang saya mau ke Bu Ina nih. Apakah tes skolastik di SBMPTN ini, jalur tes ini, memang ampuh untuk bisa menyeleksi calon mahasiswa ke jurusan-jurusan dan kampus yang seharusnya.
Ya, Kak Rifan. Jadi sebetulnya topik kita hari ini cukup nyambung sih ya dengan topik kita yang lalu. Waktu penghapusan IPA IPS di SMA, waktu itu kan saya sudah katakan percuma ini dihapus kalau tes masuk ke perguruan tingginya masih tetap kan. Ada konten IPA, ada konten IPS, anak-anak toh harus bimbel lagi. Beberapa sekolah juga mungkin akan reluctant untuk menggunakan kurikulum prototipe ini gitu ya. Jadi sekarang saya melihat ini sekarang kan sudah nyambung gitu ya. Jadi tesnya sudah diganti, diubah gitu, skolastik. Tapi kalau tadi menyambung dari Mas Nino, masalah urgensi, kan saya konsultan jurusan dan karir, memang nyambung ya. Sedangkan di dunia karir, kenapa ini urgent? Di dunia karir kan kita juga sudah beralih dari industri 2.0 jadi 4.0. Society-nya 5.0, di mana manusia dan teknologi kan sudah tidak terpisahkan. Nah, kalau 2.0 itu kan memang pabrik ya, segala sesuatu memang harus standar gitu, jadi dihafalin, standar. Sedangkan sekarang ini kan sudah zamannya inovatif. Inovatif kan bukan menggambar ya, tapi berangkatnya dari problem, kalau ada masalah kita bisa solve. Makanya tadi Mas Nino katakan penting problem solving skills, karena memang urgent, karena dunia karirnya memang sudah ke arah sana. Kalau kita mau bertahan di low order thinking, itu kan tergantikan oleh robot. Jadi ini kan memang sudah sangat urgent. Nah, karena saya yang di lapangan, sebetulnya saya sudah menggunakan alat-alat tes yang digunakan oleh perusahaan data untuk memprofil manusia-manusia di dunia kerja. Penasaran, saya pengen tarik profiling orang-orang yang sukses di dunia kerja, ini saya tarik mundur ke anak-anak SMA. Saya coba teskan ke anak SMA untuk ngelihat kesiapan mereka kan untuk masuk ke dunia kerja. Kalau saya boleh share, kebetulan nanti sore saya akan mempresentasikan satu hasil tesnya ke satu SMA swasta kelas 10 yang sebetulnya terkenal sekali dari sisi prestasi akademis sekolah swasta ini. Jadi ini anak-anak kelas 10 hampir 400 siswa dari yang SMP-nya dari berbagai daerah ya. Saya sebut yang tertinggi itu saya sebut critical thinkers. Bisa dilihat di diagram 62%. 29% saya sebut logical thinker, ini yang levelnya lebih bawah. Yang paling bawah computational thinker, ada 9%. Ini yang ya dihafalin aja rumusnya, 2 tambah 2, 4 yang tadi Mas Lino bilang, kemudian setelah ujian lupa gitu ya, kalau nggak paham gitu. Nah, jadi sebetulnya menariknya di dunia kerja, ini literasi numerasi yang dipakai adalah 20 soal matematika SD. Matematika SD loh.
Iya. Yeah.
Karifan. Jadi sebetulnya ini anak-anak SMA, kalau mereka sudah lupa rumusnya dan nggak benar-benar paham, kalau dikasih logikanya kan tetap kesulitan gitu ya. Mereka nggak ngerti. Jadi padahal ini sekolah swasta yang boleh dibilang terkenal sekali, dari berbagai daerah pun daftar ke sini gitu. Nah, kalau dibilang urgent, ya memang sudah urgent sekali ya, kita lihat datanya. Ya, oleh sebab itu penting menurut saya adanya perubahan ini, saya senang. Tapi kata kuncinya tadi, apakah ini tes akan memudahkan atau membuat sulit gitu? Nah, mungkin saya ingin koreksi sedikit gitu ya dari paparan Mas Nadiem waktu meluncur adanya perubahan tes ini. Karena Mas Nadiem mengatakan kelas 9 mungkin terlalu dini untuk disuruh memilih IPA IPS, sehingga kesannya ini hanya menunda gitu ya. Nah, yang ditangkap oleh masyarakat, saya melihat tanggapan-tanggapannya, jadi kesannya, oh kan bebas ya, kurikulum prototipe itu bebas, boleh memilih mapel apa saja. Tapi nanti kalau di SBM sudah masuk ke jurusan teknik, kalau boleh saya bacakan ini yang masuk ke DM saya di sosial media dari orang tua siswa. Universitas seperti Oxford, NUS, dan SBMPTN, jika mau ke teknik dan farmasi, itu kan harus bisa matematika, fisika, dan kimia. Jika seperti ini kan merepotkan ya, Bu Ina. Nah, jika kita bebas ngambil mata pelajaran di SMA, kemudian waktu mau tes SBM atau A-level, itu bagaimana ya? Nah, ini kebingungan masyarakat yang datang ke saya, pertanyaan-pertanyaan orang tua ya. Jadi bukan berarti kemudian bebas dan kita lepas tanggung jawab untuk membantu anak-anak supaya nggak bingung. Bukan intinya mencari gampang. Jadi bukan berarti mereka kemudian nggak mikir mata pelajaran apa yang mereka harus ambil di kelas 11. Jadi ini proses yang harusnya tanggung jawab orang tua dan guru sejak waktu PAUD, saya selalu katakan. Sedangkan PAUD di Indonesia, kalau kita lihat data, mungkin correct me if I'm wrong ya, Mas Nino, kalau yang terakhir data saya cari, guru TK di Indonesia itu hanya 28% yang lulusan S1. Belum tentu S1 pendidikan, belum tentu pendidikan anak usia dini gitu kan. Nah, sedangkan jurusan PAUD yang akreditasinya A, terakhir saya ngecek data di Dikti juga, itu baru 2 universitas di Indonesia kan, baru UPI dan UNY, itu yang saya lihat terakhir. Nah, jadi kan sangat minim. Padahal di usia ini penting banget harus dipahami, itu start guru observasi. Observasi itu dari mainannya. Jadi kalau mainan anak katakanlah sama-sama boneka, bonekanya diapain? Ada yang bikin cerita, wah ini gurunya, ini muridnya. Sebetulnya hal-hal itu yang harus dilaporkan ke orang tua. Berarti kemungkinan anak ini tipe kepribadiannya, tipe yang kita sebut intuitif gitu. Karena dia imajinatif. Nah, untuk dunia karirnya ke depan, sebetulnya udah langsung kelihatan. Kalaupun dunia musik, anak-anak ini lebih ke arah komposernya gitu. Sementara yang main boneka hanya diutak-atik aja, dibongkar, mungkin tangannya lepas, kakinya hilang, entah kemana. Nah, itu kepribadiannya kemungkinan. Dia itu tipe sensing. Dia lebih praktikal, lebih learning by doing, sebetulnya lebih arah-arahnya pendidikan vokasi. Karena dia lebih nangkep kalau dia lihat, dia pegang, dia alami. Nah, jadi kan, kalau ini berjalan mulus nih, dari guru PAUD sudah identifikasi, udah observasi, kemudian hasilnya berkesinambungan dilaporkan ke guru SD, guru SD ngelanjutin observasinya. By the time mereka nyampe kelas 10, sebetulnya arahnya sudah tidak terlalu bingung gitu. Nggak terlalu susah harusnya. Tapi kan kenyataannya ini nggak berjalan mulus ya selama ini ya. Ya, jadi karena kita masih konsentrasi di konten anak TK pun dijejalin harus bisa membaca gitu kan. Nah jadinya kita fokus hanya one way tapi lupa mengobservasi siswa, padahal itu unsur yang terpenting untuk memudahkan mereka waktu kelas 11 beneran milih mau subjek yang mana. Kalau sudah tahu kepribadiannya, biasanya saya ngasih advice-nya gampang sekali untuk anak-anak yang ngambil kurikulum internasional, itu kan saya sudah lakukan. Mereka datang ke saya untuk milih subjek, mendingan milih subjek apa. Oh, tipe kayak begini, jarang Bu, kalau di IPA itu kan STEM ya, Science, Technology, Engineering, dan Matematika. Kalau kepribadiannya kayak gini, jarang kerjanya itu tertarik di yang bidang-bidang tiga yang belakang misalnya, Technology, Engineering, Math. Tapi biasanya yang berhubungan sama Science, yang sama Biologi, Kimia, biasanya dia akan masih tertarik sekali, dunia kesehatan, makanan, lingkungan gitu. Jadi kalau sudah tahu personality-nya sebetulnya lebih memudahkan untuk memilah-milih mata pelajarannya. Tapi tadi bukan berarti itu bebas loh ya, anak nggak usah mikir loh ya. Harus mikir, dia arahnya mau kemana. Dan satu lagi mungkin PR bagi PTN, untuk membuat turunan aturan ya harusnya, tetap subject prerequisites, itu yang selalu saya tekankan. Tes skolastik, tapi kan di tiap-tiap jurusan diperlukan dasar. Nah ini juga komplain dari beberapa dosen yang saya lihat di sosial media kan. Ya bagaimana anak kan masih perlu dasar biologi. Lo memang iya, harusnya tetap ada subject prerequisites yang diminta oleh masing-masing prodi. Kalau mau biotech, dia minta apa? Di luar negeri kan memang seperti itu. Tapi memang tiap universitas bisa beda-beda. Misalnya, di satu uni untuk masuk biomedicine, itu mereka bisa aja minta biologi itu harus ditambah one off, math, physics, atau chemistry. Tapi di uni yang lain, untuk biomedicine yang sama, ada yang mintanya two off, math, physics, bio, or chem. Jadi bebas milih yang mana. Nah, itu yang ditentukan oleh tiap-tiap universitas memang bisa beda-beda.
Nah, aku pengen memainkan petikan wawancara yang aku lakukan dengan beberapa siswa-siswi SMA kelas 3 yang kemarin ini aku sempat interview. Setelah mereka dengar soal kabar perubahan seleksi masuk ini, apa sih respons mereka yang pertama kali mereka pikirkan? Ini jawabannya nih.
Bingung juga sih, mau seneng atau enggak. Di satu sisi seneng mungkin karena lebih sedikit materinya. Di satu sisi juga enggak terlalu begitu seneng. Karena aku udah ikut les, sama aku juga orangnya untuk mengerjakan soal-soal yang seperti baca-baca gitu bisa dibilang males dan kurang teliti, Kak.
Aku ngerasa aku nggak fokus ke iahnya sih, kayak oh yaudah deh, aku sekarang harus lebih bisa lebih fokus ke yang dikit aja nih, kan tadinya kayak ada TKA dan TPS, tapi sekarang kayak aku harus lebih fokus ke TPS aja, jadi kayak aku agak-agak bersyukur dikit sih.
Pak Nino, ada tanggapan mendengar komentar adik-adik kita yang ada di kelas 3 SMA ini?
Iya, ini menjadi bukti bahwa seleksi masuk itu pasti mempengaruhi cara belajar apa yang dipelajari oleh adik-adik di SMA. Ya. Tentu kami di pemerintah, kami di Kemdikbudristek berharap bahwa adik-adik SMA dan juga guru-guru di SMA ini mengambil langkah yang lebih sistematis gitu ya, untuk mengembangkan kemampuan bernalar tadi. Jadi artinya guru, siswa harus serius mulai terbiasa membaca bacaan gitu ya, terbiasa untuk menganalisis, mendiskusikan apa yang dibaca. Dan ini bukan sekedar tugasnya guru bahasa Indonesia, ini adalah tugas semua guru, semua mata pelajaran. Karena topik yang nanti akan diujikan, topik-topik bacaan yang ada di tes literasi itu dari berbagai macam bidang. Seperti yang tadi komentar dari siswa yang pertama gitu ya, kalau nggak terbiasa membaca ini bisa dianggap wah ini tesnya susah banget karena bacaannya panjang-panjang. Sebenarnya bacaannya tidak mungkin panjang-panjang nanti. Tetapi yang penting adalah siswa itu terbiasa dan senang membaca dan mencoba mencerna bacaan itu, mengambil simpulan, ya, mengaitkan antar informasi yang ada di situ.
Kalau Bu Ina, ada tanggapan mendengar dua siswa yang tadi diwawancarai?
Iya, jadi kalau wajar sih ya, banyak anak yang tadi katakan, wah ada senengnya ada enggaknya juga ya, enggak senengnya juga udah terlanjur bimbel juga, dan bimbelnya terbiasa dengan cara yang lama gitu ya. Jadi memang akan ada peralihan, sementara memang pendidikan masih dari dasar menengah mulai dialihkan dari fokus yang hafalan menuju ke high order, tapi yang awal-awal angkatan yang sudah harus menggunakan tes skolastik ini, di awal-awal ini kalau prediksi saya, universitas akan mendapatkan siswa-siswa yang mungkin mengejutkan. Mungkin yang nilai rapornya selama ini belum tentu dianggap berpotensi untuk diterima, tapi malah keterima. Gitu. Karena selama ini kan kita mengevaluasi anak-anak SMA yang rajin, tekun gitu ya. Yeah. Menghafal tapi belum tentu paham. Ya, sementara ada anak-anak yang tadi saya kategorikan intuitif, mereka itu sebetulnya secara akademis cerdas, cuman kadang tadi ada kata-kata cuman males ya gitu. Jadi ada yang cerdas, cuman mereka males menghafal sehingga bisa aja nilai waktu di SMA itu jelek. Tapi begitu tes skolastik, karena ini mengandalkan high order bukan hafalan, dikasih bacaan mereka paham, mereka nganalisa, wah mereka malah goal. Jadi awal-awal ini mungkin kalau prediksi saya kita akan terkaget-kaget. Tapi seperti yang disampaikan Mas Nino tadi, sebetulnya saya melihat universitas justru akan mendapatkan mahasiswa yang sesuai ya, yang diinginkan ya. Selama ini memang universitas kita kan masih boleh dibilang hanya satu macam lah ya, baru research-based university kan. Yang mana menurut saya sebetulnya itu memang lebih cocok untuk anak-anak intuitif. Sementara sebagian besar siswa itu kategorinya saya profil kategori sensing. Yang mana mereka, itu dari kata senses, Kak Rifan, kelima panca indera, sesuatu yang bisa dilihat, dipegang tadi ya. Jadi mereka kalau langsung dikasih bacaan, aduh, mereka nggak pernah ngelihat wujudnya seperti apa, sulit untuk mereka paham. Makanya dengan project based diharapkan untuk yang tipe sensing pun mereka bisa pegang, mereka bisa alami, mereka paham. Kalau paham, mereka diajak berpikir, high order bisa. Tapi kalau itu tidak dilakukan, tidak bisa. Jadi makanya kalau di luar negeri, itu tipe universitas sebetulnya kan ada, well minimal dua lah ya, ada research base, ada University of Applied Sciences. Nah ini yang juga mau digalakkan, saya lihat dari Kemdikbud ya, ada sarjana terapan. Cuman memang selama ini kan persepsi masyarakat nih, ya ini PR saya yang masih terus berusaha mengubah persepsi masyarakat terhadap yang istilahnya terapan tadi ya. Nah, padahal tipe sensing itu banyak yang lebih cocok ke sana. Bisa karena terbiasa, mereka karena repetitif, diulang-ulang-ulang-ulang, tidak melulu paham. Sehingga selama ini kalau universitas mendapatkan lebih banyak anak sensing, yang terjadi di lapangan kita sudah rasakan. Mereka punya dalam tanda kutip mental nebeng. Nebeng nama universitasnya. Asal dapat ijazah, hello saya lulusan universitas A loh gitu. Kok cuma ditawarin gaji sekian doang gitu. Terus universitasnya kan digedein tuh apa capital letters gitu ya. Loh kita udah tahu universitas itu bagus banget. Tapi kalau perusahaan kita nggak mau ngerekrut universitasnya. Kita mau merekrut kamunya ya. Kamunya siapa? Kita udah tahu universitasnya bagus. Cuman kan jangan kita punya mental asalkan saya lulus dari top university. Tapi nggak paham tadi setelah ujian. Ya, jadi merekrut kelompok yang belum tentu benar. Kelompok yang harusnya belajarnya dari pendidikan yang sarjana vokasi dulu. Setelah dia experience, dia dikasih teorinya. Bisa, bukan nggak bisa dapat gelar ya. Tapi statnya gitu. Dan dipecah statnya ini kan beda-beda. Kalau kita lihat di Singapura deh, Kak Rifan kan tahu di situ Cambridge ya, IGCSE, kelas 9-10 mereka ujian dapat O-level. Setelah itu sebetulnya siswa terbagi dua. Yang memang tipe intuitif yang teori-teori mereka nangkep, itu kan A-level 2 tahun. Setelah itu nambah 3-4 tahun S1. Tapi yang tipe sensing, sebetulnya mereka lebih cocok dari kelas 10 itu langsung ke politeknik. Di situ kan ada 5 politeknik negeri. Ya, kalau misalnya cosmetic science, mereka langsung bikin gitu, bukan NaCl ditambah HCl. Aduh, ini abstrak banget apa sih gitu kan, susah. Setelah ujian lupa. Tapi kalau mereka langsung bikin sampo semester kesekian tuh mereka langsung ditaruh di pabriknya L'Oreal gitu di China. Nah, anak-anak itu setelah experience it, setelah 3 tahun politeknik, mereka bisa nambah 1,5-2 tahun tetap dapat S1.
S1.
Jalur itu kita nggak punya gitu. Jadi ini yang bikin galau banget anak-anak, makanya kalau ditanya, Kak Rifan akan mendapatkan komentar yang berbeda-beda tergantung kepribadian anak itu. Yang intuitif menurut saya akan bersorak-sorai, yang sensing akan aduh gitu, mendingan 2 tambah 2, 4 deh gitu.
Nah, tadi saya yang yang menarik dari pernyataannya Bu Ina yang soal bahwa mungkin kemungkinan tahun ini mungkin kampus-kampus bakal mendapatkan mahasiswa-mahasiswa yang mengejutkan gitu, yang mungkin kalau dari standar akademik lihat nilai rapor sebetulnya nggak keren-keren amat, tapi ternyata waktu ikut tes skolastik, wah ternyata mereka nalarnya jalan semua dan hasilnya bagus gitu kan. Nah, ini bikin saya jadi bertanya-tanya juga nih, apakah ada nantinya kemungkinan yang lebih besar untuk terjadinya kasus-kasus salah jurusan. Jadi istilahnya anak-anak yang waktu tes skolastik mungkin karena mereka merasa toh kita udah nggak harus menyesuaikan dengan kayak aku tadinya suka pelajaran atau jurusannya apa gitu istilahnya. Jadi mereka bisa milih aku pengen nyoba ini aku pengen nyoba itu, ternyata beneran keterima gitu. Pas keterima, pas dijalanin kuliahnya, kok kayaknya nggak pas ya nih sama panggilan hati atau nggak kemampuanku ini yang ternyata pas-pasan atau bahkan kurang. Itu gimana ya cara mengantisipasi kasus-kasus salah jurusan kayak gini nih Pak Nino, yang mungkin bisa lebih banyak terjadi. Entahlah, saya juga nggak tahu ini apakah sempat dipertimbangkan juga di kementerian?
Ya, ini seperti disampaikan Bu Ina tadi, sebenarnya kasus salah jurusan ini bukan fenomena baru. Ini fenomena yang sudah lama. Jadi ini bukan problem yang muncul karena perubahan seleksi masuk PTN-nya, Kak Rifan. Ini problem yang sudah lama terjadi. Dengan skema yang sekarang pun ada jurusan IPA, IPS, Bahasa, gitu ya, dengan ada TKA di tes masuk PTN-nya, yang salah jurusan juga banyak sekali. Jadi problemnya ini bukan pada tes seleksi masuknya kalau tentang salah jurusan ini, tetapi pada counseling dan ya apa proses identifikasi bakat minat melalui counseling, melalui diskusi-diskusi dengan orang tua, dengan guru yang belum terjadi secara optimal ketika anak-anak ini sekolah. Kalau Bu Ina tadi ekstrim menariknya sampai ke PAUD gitu ya, untuk sebagian besar kasus mungkin ini baru dilakukan mulai dari SMP, itu pun sudah bagus sekali menurut saya. Kalau siswa itu dipandu untuk berdiskusi, untuk merefleksikan cita-cita mereka, apa yang cocok, gitu ya, aspirasi karir yang cocok, studi di mana yang cocok, oleh orang dewasa yang berpengetahuan di sini. Jadi tidak harus psikolog, tidak harus profesional yang mungkin tidak semua punya akses ke sana, tetapi orang dewasa yang punya pengetahuan lebih mendalam, gitu ya, mengenai apa kecocokan, apa jenis-jenis karir, kemudian studi yang cocok untuk sana, dan pengetahuan apa yang diperlukan serta kecocokan dengan anak-anak. Jadi problemnya bukan di seleksi masuk kalau tentang apa namanya salah jurusan atau tidak. Hanya saja memang desain kurikulum yang baru, kurikulum merdeka, itu justru dirancang untuk dalam tanda kutip gitu ya, mendorong, memaksa guru dan siswa dan orang tua untuk berpikir lebih serius tentang karir mereka dan mata pelajaran apa yang cocok dengan rencana karir itu. Jadi kalau sekarang kan dijuruskan IPA, IPS, bahasa. Seolah-olah kalau sudah IPA, ya karirnya di situ-situ, gitu ya. IPS, karirnya di sana-sana. Tanpa ada refleksi yang lebih mendalam. Ketika diharuskan untuk memilih mata pelajaran, otomatis pembicaraannya, diskusinya itu harus lebih mendalam juga. Saya mau masuk teknik dan kedokteran sama-sama IPA, itu requirement-nya berbeda. Kalau teknik dan kalau teknik itu kebanyakan teknik memerlukan matematika yang lebih advance, memerlukan fisika gitu ya. Kalau di kedokteran matematika dasar mungkin sudah cukup, tapi biologi dan kimianya harus lebih mendalam. Jadi sekali lagi kalau tentang salah jurusan itu fenomenal lama, betul perlu kita atasi, perlu kita address masalah itu. Tapi ini bukan soal seleksi masuknya, tetapi soal proses pembelajaran, proses konseling gitu ya, yang seharusnya terjadi sepanjang anak-anak ini bersekolah.
Yang kemudian juga jadi pertanyaan saya adalah, Pak, di sekolah para tenaga pendidiknya ini sudah siap apa untuk membantu para siswa-siswi untuk menghadapi jenis seleksi masuk yang baru ini nih?
Setiap perubahan pasti menuntut adaptasi. Manfaat dari perubahan ini kita rasa jauh-jauh lebih besar daripada disrupsi sementara, adaptasi yang perlu dilakukan oleh guru, oleh siswa, oleh orang tua. Nah, tema seleksi yang baru-baru ini, siswa guru itu perlu mempelajari gitu ya, skema yang baru ini seperti apa. Dan kami di Kemdikbudristek sedang dalam proses, ini tim kerja pagi, siang, sore, malam ini untuk membuat paket informasi publik yang lebih detail. Mas Menteri sudah launching kebijakan besarnya, peraturan-peraturannya sudah ada di website Kemendikbud, tetapi tentu perlu ada informasi yang lebih detail yang ditujukan kepada orang tua, murid, dan guru gitu ya. Apa yang perlu mereka lakukan? Nanti insya Allah dalam waktu dekat akan kita launching juga. Nah, tapi selain soal informasi mengenai skemanya, atau mengetahui skemanya seperti apa, secara lebih mendasar, skema ini justru membantu guru mengajar dengan lebih baik. Skema ini itu justru mendorong guru untuk menerapkan pembelajaran yang mendalam. Karena tadi tidak harus terpecah gitu ya perhatiannya antara persiapan tes dengan mengajarkan kurikulumnya. Dengan adanya semua mata pelajaran dihargai di jalur prestasi, itu juga guru lebih mudah memotivasi anak untuk belajar di mata pelajaran dia. Kalau dulu kan ada mata pelajaran yang semacam dianaktirikan gitu ya, karena tidak berpengaruh sama sekali ke tes masuk perguruan tingginya. Nah, sekarang nggak ada yang seperti itu. Jadi guru lebih mudah untuk memotivasi anak-anak belajar secara menyeluruh dan juga fokus pada mapel-mapel spesifik yang sesuai dengan prodi yang dituju.
Bu Ina, kalau dari ibu sendiri, kira-kira apa yang harus dipersiapkan oleh siswa-siswi kelas 3, terutama yang angkatan sekarang harus menghadapi ujian tahun depan, Ibu, ya, dengan perubahan yang baru akan diterapkan ini?
Iya, jadi memang kita harus terbuka ya. Kita pertama mindset dulu ya, kita harus punya keterbukaan. Dan memang ini PR Kemdikbud pasti luar biasa besar, sulit sekali. Karena kalau saya memprofil tadi tantangan untuk para guru, waktu saya memberikan training untuk ke para guru, bukan training akademis ya, karena saya bukan ke sana, tapi tetap mengajarkan para guru ini mengenai profil siswa. Karena siswa yang dihadapi satu kelas 30-50 itu kan profilnya beda-beda, nggak bisa disamakan gitu kan. Jadi saya lebih mengajarkan ke mereka supaya bisa cara pembelajarannya lebih bisa masuk ke tipe anak yang berbeda-beda. Tapi dari situ kan saya mau memprofil gurunya dulu gitu ya. Dari hasil saya selama ini 400-an guru, itu 70% tipe profil gurunya sendiri sebetulnya yang tipe yang nyaman di low order. Ya, sementara hanya 30% tipe profil gurunya yang memang dari sononya suka membuka kelas itu dengan sebuah cerita. Nah, ini tipe-tipe guru yang memang dari sononya high order gitu ya. Jadi akan lebih mudah mengalihkan 30% ini masuk ke kurikulum sana, tapi secara jumlah kok lebih banyak yang 70%, wah ini berat nih tantangannya. Jadi tantangan Dikbud pasti berat kalau saya ngelihat profil gurunya. Nah, tapi akhirnya dampaknya ke siswa kan. Karena mereka masih banyak diajarkan dengan sebutkan-sebutkan, sekarang tahu-tahu berubah. Makanya menurut saya bimbel masih diperlukan, tapi banyak bimbel yang juga lebih mengajarkan supaya anak-anak paham. Kalau saya ngobrol dengan ada guru les juga, oh saya ngajar kimia itu tidak hanya sekedar anaknya pokoknya bisa lolos tes, tapi memang dia harus memastikan, kadang kasih praga, oh niat banget deh pokoknya sampai anaknya ngerti. Nah, kalau saran saya berarti harus mulai mencari bimbel yang memang lebih fokusnya membuat mereka paham. Itu saran saya.
Pak Nino, tadi adalah pertanyaan terakhir, tapi saya jadi kepantik lagi satu pertanyaan terakhir buat Pak Nino. Tadi Bu Ina sempat bilang bahwa sepertinya masih dibutuhkan bimbel, tapi mungkin memang bimbel yang fokusnya untuk memberikan pemahaman, yaitu tadi biar daya nalar siswa berkembang dengan baik gitu. Tapi yang ketika saya ikut menyaksikan juga peluncuran transformasi seleksi masuk PTN oleh Mas Menteri Nadiem, itu salah satu semangat dari perubahan ini adalah inklusivitas, karena adanya temuan bahwa banyak orang tua yang merasa bahwa mereka kayak punya keharusan untuk ngebimbelin anak gitu istilahnya, agar mereka bisa masuk PTN. Sementara nggak semua orang tua murid dia punya kemampuan finansial tersebut gitu kan ya. Nah, yang saya ingin tanyakan sebetulnya kalau dari Kemdikbud sendiri, sikapnya seperti apa sih melihat fenomena bimbel yang memang banyak bermunculan untuk mempersiapkan siswa-siswi SMA ini untuk menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi negeri?
Yang ingin kita discourage adalah sekedar persiapan untuk bisa menjawab tes-tes pilihan ganda yang materinya banyak sekali. Jadi drill and practice ini yang tidak kita inginkan. Tapi kita melihat bimbel itu sebagai penyedia pengayaan, pengalaman belajar yang diperkaya bagi anak-anak. Jadi enrichment. Saya setuju dengan yang disampaikan Bu Inalim tadi, kalau bimbelnya itu orientasinya adalah pada kedalaman pemahaman, pada problem solving, kemampuan bernalar, tentu itu sangat-sangat baik gitu ya, bisa berperan penting di dalam sistem pendidikan kita. Ada siswa-siswa yang punya kebutuhan untuk mendapatkan enrichment di luar sekolah, dan itu bisa disediakan oleh bimbel, sebagaimana ada anak-anak yang perlu enrichment untuk hobi dia, itu hobi robotik, hobi olahraga, hobi seni, dan ada penyedia-penyedia pengalaman belajar yang sesuai dengan minat dan bakat siswa-siswa seperti itu. Jadi tidak berarti bahwa kita ingin menghilangkan bimbel, tidak. Yang ingin kita discourage adalah drill and practice yang semata-mata untuk persiapan tes.
Oke, terima kasih banyak Pak Nino, Bu Ina atas diskusi kita barusan. Semoga diskusi ini juga bermanfaat untuk Anda pendengar, dan kita pastinya bakal menghadirkan diskusi-diskusi dengan topik lainnya yang gak kalah menarik dalam In Case You Missed It berikutnya. Sampai jumpa. The Voice of America.